7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct. Și de la capăt. De vreme ce politicienii au stabilit deja altitudinea maximă la care ar putea ajunge cândva țepelinul moldovenesc hrentuit de tranziție, regizorul Igor Cobulianski intervine cu un amendament cinematografic privind limita de jos a cerului. Astfel se intitulează filmul său de lungmetraj al cărui premieră națională a avut loc și la Chișinău. Nu am putut rata acest prilej și l-am invitat pe inconfundabilul regizor Igor Cobulianski să răspundă la câteva întrebări, câte pot încăpea într-o discuție de o jumătate de oră. Pretinzi dumneata sau grupul de filmare că cerul are limite. Ați găsit și limita de jos, presupunând că există și o limită de sus, există limite intermediare. De unde și până unde această gradație?
Bine, eu n-am încercat neapărat să aduc acest titlu la o filozofie atât de, cum să zic, profundă sau să caut neapărat niște lămuriri profunde. Eu mi-am imaginat limita de jos a cerului exact la un centimetru de pământ. Cu alte cuvinte, eu dacă aș renumi filmul sau aș da o altă denumire, l-aș putea numi La Pământ. Limita de jos a cerului este exact acolo unde se termină pământul și începe...
La firul ierbii?
Și la firul ierbii, să numim așa. Mai există o interpretare care ar fi spus, e cumva mai simbolică, așa și mai romantică, care ar sugera ideea de orizont, de deschidere. Inițial, în capul meu, era tocmai invers. Adică zona asta în care nu te poți ridica de jos. Deci e o societate în film descrisă, e un om, mai bine zis, un caracter, un personaj foarte tânăr, care este cumva la început de cale, dar... se află la limita de jos a cerului. Nu poate zbura și probabil niciodată nu va face treaba asta. Nu se va ridica deasupra mediului în care trăiește, deasupra societății din care face parte.
Adică
la limita de jos.
Condiția unui om sortit, condiția omului mediocru?
Da și nu. Probabil condiția unui om nu neapărat mediocru, pentru că eu n-am făcut de data asta, asta este o dramă, cumva nu neapărat încearcă să speculeze cu mediocrități sau cu exagerări de genul caracterelor. Este cumva condiția unui om simplu într-o societate periferică, într-un cartier a unui orășel neimportant din Moldova. Este omul care probabil nu își pune prea multe întrebări, pentru că mediul în care trăiește nu pune aceste întrebări, nu îl face să gândească altfel. Este un om care se lasă dus probabil de cei care îl înconjoară, de părinți, de prietenul tatălui, anchetator la procuratură sau la poliție, de iubita pe care o iubește, dar pe care sau o râvnește, dar niciodată nu va fi al lui. E cumva lăsat în voia sorții și cel mai probabil că și din considerentul ăsta vedem la urmă că face o crimă. Nici măcar pe aia asumată. Cumva așa, alehamete. Era un ziarist străin care la un moment dat spunea sau puncta ideea asta că este cel mai bine portretizat molatic din cinematografie. Mă rog, așa cumva prea mult probabil spus, dar într-adevăr așa este. Este portretizarea unui molatic, unui om neimportant și care nici măcar nu-și dorește să devină important.
Totuși lumea care încă n-a văzut filmul pornește de la titlu. Și atunci înțeleg că totuși trebuia titlul să fie cu funcții dublă. Să dea tălmăcirea pelicolei, dar să aibă cumva și valoare de intrigă, de clopoțel care să cheme spectatorul.
Repetă, nu știu dacă am vrut eu să fiu neapărat filozof la titlul ăsta. Mie titlul mi-a plăcut. Când am stat și l-am gândit, sau când încercam să formulăm un titlu
filmului... N-ați vrut, dar v-a reușit.
A ieșit așa, foarte, la limita de jos a cerului.
E foarte profund.
Și asta probabil, și din,
ce vrei.
Asta probabil și din faptul că unicul personaj care este cumva contrapunctul eroului principal, un om, un băiat simplu, un băiat rău, un băiat cu caracter, un băiat, un dealer de droguri în respectiv oraș. Deci, la prima vedere, personajul negativ al filmului, este totodată singurul om care își construiește un moto-deltaplan sau un deltaplan cu forțe proprii și cu tot ce are la îndemână. Și cumva această împletire ale celor două caractere plus dorința de a zbura personajului negativ, cred că a dat naștere filmului. Versiunea engleză probabil este la fel de sugestivă în sensul că the unsaved, insalvabilul, adică omul care nu poate fi salvat, și aici referința se face probabil direct la personajul central al filmului.
Dumneavoastră v-ați remarcat cu niște puseuri, cu sonde în viața nu tocmai romanțioasă. Nici nu vă arde de glumă, așa cum îi arde, de exemplu, lui Custurița, care îmblă parcă prin aceleași medii, în aceleași noroaie, dar nu aveți optimismul sau balcanismul lui Custurița. Cum vă vedeți misiunea de artist operând cu această realitate nu tocmai încântătoare?
Dacă aș sta să mă uit la mine dintr-o parte sau la ce am făcut pe ecran. Evident, foarte multă lume mă cunoaște din perspectiva unui regizor care a încercat, a cochetat, să spunem așa, cu comedia, cu satira pe alocuri chiar. Tot ce am făcut eu din scurtmetraje, majoritatea lor cel puțin, sunt cumva comice sau da, au structura asta a comediei, deși multă lume spune că e și comidramă. În fine, eu nu știu dacă la moment sau acum, momentan, aș mai face... Am să fac probabil în viitor, dar nu știu dacă acum vreau să fac comedie. Odată pentru că am avut un subiect pe care mi l-a oferit Porumboiu și care mie mi s-a părut extraordinar. Doi, la mână că mai am și vreo două scenarii gata cumva de a intra în producție și la fel sunt drame. Am să vin cu un exemplu din societatea noastră care cred că va formula cel mai bine expresia de ce nu vreau să mai fac sau acum momentan. Spre exemplu, atunci când un medic chirurg operează cu o bormașină într-un film, ăsta este un gag. Este foarte comic să vezi o chestie de asta. Fără cuvinte, practic. Este aproape chaplinian. Atunci când lucrul ăsta se întâmplă în realitate în țara mea sau, da? Sau mâine pe mâine aș putea deveni eu pacient, Doamne ferește, pe masa unui chirurg care operează cu bormașina, mie mi se pare că nu mai pot să-mi permit, sau cel puțin eu nu vreau, ca să zic așa, nu cer permisiune nimeni, dar nu știu dacă mai vreau să râd sau să descriu subiecte comice împrumutate din societatea noastră, pentru că ele sunt, mă rog, cele la care reacționează societatea. Cred că aici zace răspunsul pentru o întrebare pe care cale voi merge mai departe sau ce aș fi vrut să fac mai departe sau de ce nu fac la fel cum am făcut, de ce m-am apropiat puțin de dramă. Cred că nu mai e chiar tot atât de râs cum pare.
Dar nici n-ai plecat dumneata departe de ce ai făcut.
Nu.
Eu cred că în ceea ce unii vedeau satiră, umor sau chiar distracție, anecdote, întotdeauna era picătura asta din mahnă, de constatare artistică a faptului că noi merităm o soartă mai bună pe care nu avem. Și dumneata, când faci această constatare, îți propui neapărat să analizezi de ce s-a întâmplat asta sau doar constați, doar fotografiezi?
Nu încerc să mă întreb pe mine sau pe cei din jur de ce s-a întâmplat lucrul ăsta. Păi bine, întreba asta sau nu, habar n-am, dar eu nu știu dacă nu încerc cumva mai mult să portretizez niște lucruri pentru a pune lumea pe gândit, hai să spunem așa generic, pentru a face pe cineva să gândească. Cred că portretizez mai degrabă decât radiografie, spre exemplu.
Și asta e suficient pentru un artist?
Eu zic că da, acum depinde foarte mult din care perspectivă încerci să vezi lucrurile. Probabil pentru a intra în detalii mai acute, mai importante, pentru a face un studiu. Sunt lucruri care nu neapărat țin de domeniul, hai să spun, al meu. Mie mi-este interesantă mai degrabă personajul, caracterul, care se confruntă cu societatea, dar nu încerc să merg mai departe și nici nu vreau treaba asta, nu mă propun. De ce? Pentru că mi se pare că la un moment dat încercând să lămurești niște lucruri, ajungi a vorbi mult prea mult despre subiect, adică de a platiza sau cum s-ar numi asta, ori de a trece în spațiul jurnalistic, spre exemplu, care, da, gazetăresc, care mai cu seamă este forță să opereze cu subiecte de genul ăsta sau cu genul ăsta de investigații și așa mai departe.
Da, apropo, documentarul nu te tentează de atac? Acum viața bate filmul, nu?
Viața bate filmul mai mult decât atât. Documentarul este într-adevăr documentarul de astăzi, documentarul așa numit, documentarul artistic, hai să fim așa, festivalicesc, că există și o categorie de genul ăsta mai nou. Este foarte interesant, dar eu, din păcate, nu am găsit încă subiectul.
Dacă ar fi, neata, să convingi spectatorul să vină, cu ce aturi crezi că l-ai putea ademeni ca un comisvoiajor, nu ca regizor?
Mă rog, ar fi mai multe, probabil câteva expresii așa împușcate, să zic așa, aproape sloganicești, să zicem așa, care ar putea crea impresia că filmul trebuie neapărat văzut. Nu, filmul trebuie nu neapărat să-l vezi. Deci chiar orice film, de fapt, nu trebuie să-l vezi. Nu ești obligat. Iar filmele bune, când ieși de la ele, de fapt se judecă filmul un film bun și după un film rău, mult mai simplu. Te întrebi la sfârșitul filmului, ai pierdut timp 2 ore sau nu? Dacă consider că n-ai pierdut timp, înseamnă că a meritat filmul. Dacă consider că ai pierdut 1 oră sau 2 că durează filmul din viața ta sau scurs aiurea, înseamnă că...
Dacă ești cu o fată alături, la orice film nu pierzi timp.
Da, filmele și din considerentul ăsta se numesc de entertainment. Dar, pentru noi moldovenii, eu presupun că ar trebui să fie important să vedem filmul măcar pentru faptul că o mână de moldoveni, semeni de-a lor, au încercat să-l ducă la bun sfârșit și să-l facă. Pentru că filmul moldovenesc este exact, cum spun și deseori, este exact ca industria constructoare sau cum se numește, mașinerie constructoare de rachete, spre exemplu, pentru Moldova. Noi nu avem nave spațiale, noi nu construim nave spațiale.
Chiar și după avem, aceea avem tradiția lui Loteanu?
Și din păcate, în ultimii 20 de ani nu avem nici film. Nu pot spune că nu s-a făcut film. Film s-a mai făcut, dar noi, această meserie sau această artă este pe cale de dispariție în Moldova. Și dacă o să mai continuăm așa aproximativ 10 ani, tradiția filmului, moda filmului va dispare definitiv. De asta zic eu că se merită de a fi văzut filmul pentru faptul că niște străini, spre exemplu, au reușit să-l remarce, niște străini au reușit să-l introducă în primele 10 filme ale unor festivaluri importante, cum e Carlo Vivara, cum e, nu știu, Varșovia, spre exemplu, cum e Cottbusul. Selecții extrem de dure. Atunci când ajungi să fii în competiție cu 10 filme alături, da, din toată Europa sau Europa de Est, în funcție de festival, și printre astea 10 să fii unul în competiție oficială, deci unul făcut la noi, eu zic că ăsta e un prilej de mândrie. Dar dacă mândria asta este pur și simplu aruncată sau expusă de genul am auzit că și mă mândresc cu asta, asta e o falsă mândrie. Mândria adevărată este atunci când ieși din sală și spui eu am văzut filmul ăsta și mie mi-a plăcut. Mă mândresc cu moldovenii. Sau din contră, am văzut filmul ăsta, mi s-a părut o porcărie. Moldovenii mai bine n-ar face deloc filmul. Dar cel puțin am avea un subiect de discuție.
Și o judecat întemeiat.
Absolut.
Revenind la acest context, în percepția multor oameni, iată, constatarea asta referitoare la nave spațiale și cinematografie. Se pune semnul egal între film bun și bani, buget. Deci, asta e sigur că e o condiție, dar este oare condiția obligatorie? Pentru că în limbajul dumneavoastră al cineaștilor auzim spunându-se că este un film cu buget minim, cu buget maxim și exemple sunt o sumedenie. Ca să nu plecăm departe, Mihalkov cu bugetele sau Bondarciuc cu bugetele enorme nu întotdeauna a reușit să facă un Stalker sau un Zercalo. Deci, ce înseamnă bugetul pentru un film și dacă se poate pune în semnul egalității?
Asta nu înseamnă că un Zercalo, spre exemplu, a fost făcut cu buget mic. Un film are nevoie...
El dă senzația.
El dă senzația, exact, dar asta nu înseamnă că Zercalo sau eu știu... Da, orice Tarkovski, dacă tot am făcut referințe la el, sunt făcute cu bugete mici. În contra, bugete extrem de mari. Eu am o replică pentru genul ăsta de... sau atunci când se ajunge la genul ăsta de dialog. Un film are nevoie de atâția bani de cât este necesar pentru a-l face corect și bine. Nici mai mult, nici mai puțin. Când facem o referință la un film low budget sau un film cu buget mic, asta nu înseamnă că el este făcut contrar unor reguli de finanțare a unui film. Pur și simplu, investiția în film s-a dovedit a fi mică. Dar nu mai mult. Bugetul unui film este direct proporțional, nu neapărat cu calitatea, ci cu scenariul și necesitatea de a ecraniza un scenariu.
Dar pornești la drum de la ideea unui buget, de la posibilitățile, cum se zice la țară, pășești după cum te lasă fusta. Și atunci alegi un scenariu, nu faci Stalker.
Da, evident.
Faci Piat Vecerov, de exemplu.
Absolut, absolut. În condițiile noastre, și asta e un sfat bun și pentru cei mai tineri care sunt chiar la un bun început, încearcă să pășească cu dreptul. În condițiile noastre, evident că lucrurile trebuie spuse mai modest. Acțiunea filmelor trebuie să se desfășoare cumva în pragul unor sau câtorva zeci, poate sute, maxim mii de euro și nu neapărat să depășim acel 1 sau 2 sau 3, cum sunt obișnuite, de fapt, de la țările din vecine. În condițiile noastre trebuie să punem un mare, mare, mare accent, probabil, pe caractere, probabil pe poveste în sensul investigației psihologice a unor personaje și mai puțin pe distracție sau pe acțiune în cadru.
Dar aici ai nevoie de actori care poate să facă lucrul ăsta, care costă la fel scump?
Formula este foarte diferită de a lucra sau de a contacta actori. Eu știu actori de clasă internațională care s-ar părea că mai puțin sau despre care se vorbește și se știe că mai puțin de 5.000 de euro pe zi, spre exemplu, din Rusia, antrenează sau se angajează într-un film. Care totodată ei, în momentul în care citesc un scenariu și au impresia că va ieși un caracter sau un rol potrivit firilor, vin cu mare drag, mai ales la începători. Acolo unde simt, sunt și ei oameni, acolo unde simt că nu există bani, ei cedează și vin pentru a face un rol bun. Nu sunt toți așa, dar sunt foarte mulți. Plus, una dintre soluții ar fi, în momentul în care nu sunt bani, să se refuze la staruri. Sunt alți actori, sunt începători sau actori care, cum să zic, au trăit o viață, au trăit o viață în teatru și sunt buni. Ar putea să se implice ei sau pot fi implicați ei în proiecte cinematografice și, în mod cert, asta este o soluție mai mult sau mai puțin sigur pe ecran, s-ar putea să arate, sau, mă rog, decent, mai bine zis, în fapt.
La care festival urmează să concurați cu filmul ăsta?
Acum știu că chiar mâine, poi mâine, este la Tbilisi, Festivalul Internațional de la Tbilisi, în proiecție. Și după care urmează Namurul, nu mai știu exact pentru că nu am toată informația la mână, dar urmează să vedem pentru următorul an care sunt, pentru că pentru anul ăsta noi cam am încheiat. Știu că mai sunt câteva festivaluri în Franța, dar mai, cum să zic, de clasa B deja.
Înseamnă ce?
Clasa B însemnând, sunt trei feluri de festivaluri. Clasa A, care cuprinde aproximativ 10-12 festivaluri în lume.
Toată, de genul Cannes și...
De genul Cannes, Veneția, Berlin, Karlovy Vary, Varsovia, Salonic, festivalul de la Toronto, de la...
Ați spus Karlovy Vary,
da, da.
V-a luat filmul.
Da, da, Karlovy Vary a fost în competiția
deci
oficială.
Deci în categoria asta.
Da, evident. Că mă rog, asta e marea bucurie. De fapt, noi ne-am obișnuit și nu numai în Moldova, dar peste tot. S-au obișnuit cu cele trei sau două maxim festival, Berlinale și Cannes. Berlinul, Karlovy Vary, Varsovia, în acte, sunt la fel de importante. Sunt toate clasa A. Acum mai nou și Moscova a intrat în categoria clasei A. Iar clasa B urmează cumva, sunt festivaluri bune, cu prezențe importante, dar nerecunoscute de către Federația Internațională a Festivalurilor de Film sau Producătorilor de Film, e o titulatură prea complicată, nerecunoscute drept clasa A. Și sunt aproximativ, nu știu, cât 100 și ceva la număr deja. După.
Dar prestigioasă în mediul...
Dar prestigioasă, adică nimeni nu zice nu. Festivalul de la Kiev, spre exemplu, este clasa B, dar este un festival important în Europa de Est. Sau cel de la Moscova, MKF-ul ăsta lor, foarte important, la care vin staruri și vin regizori important. Până mai de unezi era clasa B considerat. Era o competiție permanentă între Varsovia și Moscova. Festivalul de la, ce se zic, Roma, spre exemplu, este clasa B, dar foarte cunoscut, sau de la Milano, sau... Sunt foarte multe.
Întrebarea provocatoare. Sunteți artist moldovean sau român?
Acum, na. Eu aș putea să-mi formulez un răspuns, dar ar fi fost un răspuns plat, că aș fi spus probabil că sunt un artist român născut în Moldova, sau și una și alta, sau... Eu scriu subiectele acasă, dar le fac în majoritatea cazurilor în România. Sunt regizori care, mă rog, sunt contactați sau contractat de către partea românească, dar stau la București atunci când trebuie să le fac la hoteluri sau în chirie. Eu presupun că sunt, încă vreau să mă consider și sunt probabil totuși regizor moldovean. Dar așa cum scriu ziariștii sau găsesem undeva o notă într-un articol românesc, regizorul moldovean de la noi sau ceva în genul ăsta, regizorul moldovean român sau o expresie mai bizară.
Deci naturalizat.
Deocamdată nu definitiv. Eu sper să nu se întâmple lucrul ăsta. Eu chiar sper mult de tot ca lucrurile cumva să înceapă a schimba spre bine, pentru că există această posibilitate. Și mai mult decât atât, noi vrem să intrăm în Europa. Peste 2 sau 3 ani vom fi obligați să investim în film dacă vrem în Europa. Aici mi-e buba mie că s-ar putea să nu știm cum. Una dintre condițiile alea multiple, de la pagina 629 există și o condiționare de către Uniunea Europeană la capitolul cinematografie. cinematografia în Uniunea Europeană, fiecare țară este obligată să o susțină, mă rog, financiar vorbind, să creeze acel CNC și să financeze una, două, trei, patru, cinci, șase producții anual, așa, în funcție, sau, mă rog, proporțional țării, numărul de spectatori.
Dar de ce, apropo?
Eu presupun că în momentul în care suntem o familie sau vrem să devenim, să intrăm într-o familie, în familia respectivă toată lumea trebuie să se bucure nu numai de privilegii, dar și de obligațiuni. Iar una dintre obligațiunile unui stat este să nu aibă grijă, ca să-i cuvânt cumva spus în traiurea, de artiști, ci să le creeze condiții proprii de a funcționa ca artiști. Plus, Europa consideră cinematografia drept un patrimoniu pentru ea, spre deosebire de americani, care consideră cinematografia o extraordinară și cea mai bună afacere, probabil, sau printre cele mai de succes afaceri.
Sau distracție.
Distracție, da, în momentul în care este distracție, este și afacere. Statele Unite nu finanțează. Statul nu are nicio treabă cu afacerea care se numește cinematografie. În Europa, cinematografia este un, cum spuneam, o
valoare patrimonială, da?
Un patrimoniu, exact. E mai mult decât o afacere cinematografică, pur și simplu. Nimeni nu se interzice să faci și afaceri, dar în momentul în care europenii au avut și au în continuare valori în cinematografie, nu își permit probabil să se lipsească și de un viitor a acestui domeniu.
Deci atenție pentru adversarii integrării europene, condițiile astea mai noi presupun și obligația de a susține artiști.
Absolut. Spre exemplu, România cu 2 ani, dacă nu mă înșel, a luat ea o decizie de a finanța o singură dată anual în România, se întâmplă acel concurs al CNC-ului, de 2 ori pe an, o dată primăvară, o dată toamnă. Și la una dintre aceste sesiuni, s-au gândit autoritățile să o elimine în anul respectiv. Și a luat palme Ministerul Culturii pentru faptul că în toate înțelegerile și în toate tratatele este foarte clar stipulat că anual Ministerul Culturii finanțează CNC-ul pentru 2 sesiuni cinematografice și nu pentru una singură. La fel se va întâmpla și cu Republica Moldova. Și asta se va întâmpla, probabil condiționările astea vor veni mult mai devreme de a intra Moldova în UE, pentru că în UE se intră cu lecțiile sau, mă rog, cu temele de acasă făcute, nu cu intenții de a le face. Dar problema mea personală este că eu nu sunt foarte convins că noi vom mai, cum să zic, vom produce calitate peste câțiva ani. Pentru că dezobișnuim foarte mult, nu neapărat spectatorul, că aici dezobișnuim realizatorul de film să aibă o abordare coerentă pentru ce se întâmplă.
Nu s-a scos cuțitele de bucătărie între timp.
Mai mult decât atât, se mănâncă impropriu, se aruncă furculițele și se lasă doar lingurile ca obiect universal. Noi nu pregătim, la un moment dat, chiar și studenții, nu mai știu pe care parte se află, e mult să mai bine zis, ca să nu greșesc. Adică s-a creat o întreagă generație care nu mai respectă o tradiție a unei producții de film coerentă și nu are de unde să împrumute, cum să zic, să se împrumute cu cunoștințe, pentru că noi nu producem. Evident, oamenii ăștia consideră că filmul se face așa cum a văzut pe YouTube. Or, filmul înseamnă, de fapt, o bucătărie mult mai complicată decât...
Hai că ați deschis o cutie a Pandorei și nu pot să nu țin capacul deschis. În condițiile în care, iată, toată lumea are la dispoziție un aparat de filmat, s-ar părea că e în beneficiu consumatorului de cultură.
Evident.
Oricine poate să facă un filmuleț, surprinde un accident.
Absolut.
Pe de altă parte, oamenii ăștia nu cunosc canoane și vulgarizează arta.
Dacă nu vulgarizează absolut nimic. Cinematografia și dorința de a pune 2 sau 3 imagini, de a le monta, sunt lucruri diferite. Este exact ca și literatura și scrisul scrisorii mamei acasă.
Păi tocmai, dar scriitorii sunt cumva deranjați de grafomanii care pretind că scriu novele. Dumneavoastră nu sunteți deranjați
nu,
de
eu nici într-un
fluxul
fel.
Ăsta cinematografic?
Nu. Asta e chiar foarte bine. Există toată tehnologizarea asta, toată avalanșa de echipamente ieftine, accesibile, nu face altceva, din punctul meu de vedere, decât de a știrbi din acea elită care se forma altă dată cu multă, multă greutate, care erau 4 la 100 de mii sau la 2 milioane sau, da, în fiecare an URSS-ul crea 12 regizori dintr-o țară care avea cât? 300 de milioane. astăzi, probabil, posibilitatea de a încerca și de a se afirma și de a-și verifica puterea o au sute de mii și de mii. Ei mai leste, mai ușor vor naște alți oameni care vor merge mai departe și vor face cinema.
Pe de altă parte, oamenii ăștia mulți cu tot felul de aparate sofisticate acreditează standarde estetice care sunt în concurență cu dumneavoastră.
Totul în lanț, adică anual, în fiecare an, în fiecare zi, în lume, în Europa, se întâmplă tot felul de evenimente care sunt cinematografice, o parte dintre ele. La evenimentele respective sunt chemați, invitați, cineaști, mă rog, pentru a participa, pentru a fi acolo. Polonezii se duc la spanioli, spaniolii la englezoi și așa mai departe. Toată lumea asta comunică. Toată lumea asta este mai mult sau mai puțin antrenată în ceea ce se numește un proces. Noi, în momentul în care nu facem film, n-avem cine trimite. Lumea tehnologic, să zicem așa, se dezvoltă. Noi mai puțin. Noi rămânem cu standardele anilor 80, când am oprit procesul. Astăzi lucrurile sunt total diferite. Dacă suntem sau nu competitivi, 90% dintre cei care au făcut cinema altădată nu mai sunt competitivi, efectiv tehnic deja nu mai sunt competitivi, echipamentele nu mai vorbim, dar așa cum se mișcă ei numai, alta este maniera de lucru în cinema. Lipsa unei activități cinematografice adecvate nu are cum să favorizeze un mediu cinematografic în Moldova. Iar peste câțiva ani și cei câțiva oameni care mai știu să mai facă cinema vor dispare, vor migra în alte parte, se vor lăsa din munca asta și vor încerca să-și câștige banii pe alte căi. Și atunci, cum spuneam, cum să zic, vom avea o problemă pentru că nu vom ști, chiar dacă vom fi impuși să facem lucruri bune, chiar dacă vom primi bani de la europeni pentru a face film, s-ar putea să livrăm, de fapt, numai chiciuri. Pentru că, în paralel cu mediul ăsta care ar trebui să se formeze cinematografic, în paralel există întotdeauna un mediu de amatori și el nu cunoaște, cum să zic, limite neapărat sau rigor. El se dezvoltă rigor, exact, el se dezvoltă în conformitate cu necesitățile pieței, cum spuneați dumneavoastră, că o fi chiciuri, facem chici ca să placă lumii, că o fi nunți, facem nunți, că o fi prezentări de sticle de vinuri. Toate lucrurile astea ei cumva le operează, le lucrează și devin, între ghilimele spus, importanți ca și, sau considerați importanți, uneori chiar și cineași, mulți dintre ei. Oamenii respectiv, la rândul lor, niciodată nu vor putea concura cu cineaștii din altă parte. Iar faptul că nu vor putea concura creează o a doua treaptă de inferioritate, pentru că nu vor putea niciodată trimite. Și în felul ăsta, șarpele își înghite coada. Nu avem ce livra pentru că nu avem oameni. Nu avem oameni pentru că nu putem face film. Nu putem face film pentru că nu avem oameni. Și tot așa.
În cercul ăsta vicios mai este o verigă, după mine. În aparență, spectatorul nostru, grație globalizării și informatizării, este conectat la tot felul
absolut
de valori. Foarte rapid vedem premierele mondiale.
Orice premieră este accesibilă.
În același timp, infrastructura cinematografică, cinematografile, rămân în urmă.
Asta e o problemă, dar problema asta cu oamenii care văd lucrurile pe internet mai degrabă sau pe DVD-uri care ajung la noi, e o problemă, de fapt, pentru toate sau pentru foarte multe țări mici. Infrastructura cinematografică e o bătaie de cap pentru toate țările mici. Este adevărat că mai rău ca la noi nu-i la nimeni. Adică, ce să zic, estonienii, dacă nu mă înșel, au vreo 2000 și ceva de săli de cinematograf în țară. Noi avem 7, am impresia, de la nord la sud. Ei investesc banii statului pentru a renova, pentru a facilita cumva accesul publicului și așa mai departe. Deci omul, dacă nu are acces într-o țară în care nu e dezvoltat distribuția filmului, evident că va căuta alte modalități și asta de fapt e lăudabil că o face. Alte modalități de a viziona premiere, filme, nu contează. Bravo lui, un lucru salutabil.
Deci e o alternativă salvatoare, da?
Internetul și posibilitatea asta tehnologică, iarăși, accesul la tehnologii pentru multă lume, inclusiv pentru mine, spre exemplu, e mai mult decât o bucurie. Sau.
Dar pe de altă parte, dumneata, ai vrea să iei și onorare, ori internetul înseamnă
piraterie? Nu, internetul nu înseamnă numai piraterie, pe departe. Internetul înseamnă și posibilitatea absolut legală cumpăra sau de a vizualiza anumite materiale și filme. un portal care îți oferă cu bani niște filme, își dă seama foarte bine că tu le vei vedea la o calitate mult mai mică decât să oferă ecranul, spre exemplu, și atunci vei plăti cu 5 euro, vei avea acces la 10.000 de filme pe care le poți vedea timp de o lună. Există modalități absolut legale de a intra în contentul cinematografic mondial prin intermediul internetului și de a nu știrbi interesele producătorilor și autorilor.
Și dumneata, ca regizor, ești mulțumit de ce poți încasa?
Cum să nu? Cum să nu? În momentul în care într-o țară filmul meu a fost accesat o singură dată, înseamnă că eu am un 0,02 cenți acolo. Înseamnă că atâta merit, deocamdată. Dacă sunt accesat de 600 de mii sau de 2 milioane, evident suma asta devine mult mai mare. E o concurență, într-un fel sau altul...
Corectă?
Corectă, dar cum să nu? E altă discuție, cum spuneam mai devreme, că lipsește infrastructura cinematografică sau ea este cumva dictată la ora asta doar de rețeaua cinematografilor Patria. Bravo lor! Ei fac treaba asta așa cum o fac, aduc foarte multe premiere, de altfel foarte multe filme care au o greutate în țările occidentale, dar și în Est. Poate nu aduc film de artă, de altă discuție. Sau, de fapt, mai există o problemă care ține nu neapărat de Patria, este o problemă care se numește teritoriile. Iată aici, politicienii noștri ar trebui să demonstreze ca o coloană vertebrală și ar trebui să meargă peste tot unii posibil să se discute despre teritoriul Republica Moldova, care figurează în continuare în lista teritoriului CSI.
Circumscris spațiului post-sovietic.
Exact. Și atunci, dacă eu, ca distribuitor moldovean, spre exemplu, aș fi vrut să aduc un film românesc, să-l aduc în Moldova, eu nu voi putea. 4-3-2 a fost imposibil de adus în Chișinău pentru că drepturile pentru distribuție în Moldova teritorial reveneau distribuitorului de la Moscova.
Deci ajungem la limita de jos.
Ajungem mai rău de limita, ajungem sub pământ. Și lucrurile astea nu le pot rezolva decât politicienii. Deci decât un ministru al culturii ar putea să întâlnească cu 2 sau 3 sau 4 mari distribuitori de film, Paramount, Sony și așa mai departe, să vorbească și să explice foarte clar că din punct de vedere lingvistic suntem atașați unui alt spațiu teritorial decât politic, ca să zicem așa. Și iar pe noi, la politic, nimeni nu ne-a întrebat, de fapt. Referința acum la cineaș sau ca spectator de film. În care
da. Teritoriul ăsta de foarte multe ori n-a fost întrebat. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi la care a participat regizorul Igor Cobulianski. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnară, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.